Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Halaman 7. Ta'riful fiqhi istilahan. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi atillatiha at-tafsiliyah. Pengertian fikih secara istilah adalah memahami, mengetahui al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i, al-amaliyah yang terkait dengan amal, bi adillatiha tafsiliyah berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Beliau memberikan takrif secara umum, kemudian beliau mendefinisikan unsur-unsur dari takrif. Fal murad bi qaulina ma'rifah. Yang dimaksud dengan pernyataan kami ma'rifah mencakup al-ilmu wadh-dhon. Mencakup ilmu dan dhon. Al-ilmu bima'na al-yakin wadh-dhon bima'na dhon ar-rajih. Kata ma'rifah mencakup dua hal, ilmu wa huwa al-yakin dan ad-dhon ar-rajih. Karena kesimpulan dalam ilmu fikih dan bahkan dalam semua ilmu, dhon rajih itu termasuk di dalamnya. Kalau semuanya harus sampai derajat yakin, tidak mungkin bisa diwujudkan. Bahkan sampai pun dalam masalah akidah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dhon rajih sebagai ilmu. Dalam Al-Qur'an misalnya, Allah berfirman, "Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Di antara ciri orang yang sabar adalah yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yakin bahwasanya mereka akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut keyakinan dengan yadhunnun, dengan dhon, bima'na dhon ar-rajih. Kemudian dalil yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah, "Idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihin." Kemudian fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Kalau kamu alimtumuhunna, kalau kamu tahu, kamu yakin dia telah menjadi mukmin sejati, wanita mukminah, hijrah bukan karena benci suaminya, hijrah bukan karena ingin dapat tanah di Madinah, atau hijrah bukan karena ada masalah di Mekah, namun murni hijrah dalam rangka menjadi seorang mukminah. Fala tarji'uhunna ilal kufar, maka jangan kau kembalikan kepada orang-orang kafir. Keyakinan kita, ketika ada orang yang masuk Islam, ada orang yang berhijrah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau di tempat kita ada orang yang masuk Islam, kita tahu dia masuk Islam dan tidak, itu dhon ataukah yakin? Dhon atau yakin? Ghalabatu dhon, dhon ar-rajih, dugaan kuat. Kenapa? Karena kita tidak tahu hati manusia. Iman itu ada dalam hati. Ketika orang menyatakan saya mukmin, dia menyatakan bersyahadat, fa in alimtumuhunna mu'minat, kalau kalian tahu dia seorang mukmin, fala tarji'uhunna ilal kufar. Maka kita menerimanya dengan dasar ghalabah adzan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut adzan dengan al-ilmu. Karena itu di sini beliau mengatakan bahasanya ilmu fikih adalah ma'rifah, meskipun tidak sampai derajat yakin. Oleh karena itu, tentang masalah hadis ahad, kita melebar sedikit. Tentang masalah hadis ahad, jumhur ulama, jumhur ulama ahlu sunnah. Kita tidak berbicara Mu'tazilah. Jumhur ulama ahlu sunnah mengatakan hadis ahad yufitu adzan. Hadis ahad yufitu adzan. Jumhur ulama. Sedangkan hadis ahad yang yufitul yakin hanya pendapatnya Ibnu Hazm dan beberapa orang yang sependapat dengan beliau. Tapi jumhur, bahkan jamahir, hampir seluruh ulama menyatakan hadis ahad yufitu dzan. Di saat yang sama mereka sepakat hadis ahad yang sabit, yang sahih, makbulun, diterima baik dalam masalah akidah, fikih maupun yang lainnya. Apa ini tidak bertentangan? Jawabannya tidak, karena dzan yang dimaksud dalam pernyataan ulama hadis ahad yufitu dzan adalah dzan ar-rajih. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut al-ilmu, ilmu seseorang, keyakinan seseorang sebagai dzan. Seperti yang tadi, orang yang khusyuk itu yakin besok akan ketemu Allah. Allah sebut alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Karena itu keyakinan sebagian kelompok dengan mencomot pendapat sebagian ulama atau pendapat jumhur ulama bahwasanya hadis ahad yufidz dzan. Hadis ahad yufidz dzan sehingga tidak bisa jadi dalil masalah akidah, ini kontradiksi dengan pendapat ulama yang sama. Mayoritas ulama mengatakan hadis ahad yufidz dzan, tapi di saat yang sama mereka mengatakan hadis ahad yang sahih bisa jadi dalil dalam semua masalah termasuk masalah akidah. Apa? Insyaallah. Matanya kelihatan bingung tapi paham-paham, alhamdulillah. Kita mau menggaris bawahi di sini bahwasanya definisi penulis ma'rifah mencakup ilmu dalam arti yakin dan dzan bimakna dzan ar-rajih, dugaan kuat. Li'anna idrakal ahkam al-fiqhiyah qad yakunu yaqiniyan wa qad yakunu dzanniyan. Karena mengetahui hukum-hukum fikih itu bisa sampai derajat yakin dan bisa sampai derajat dzanni, dugaan namun dugaan kuat. Kama fi katsirin minal mas'ail al-fiqhi, sebagaimana yang terdapat dalam masalah fikih. Terutama yang di situ ada khilaf. Ulama berbeda pendapat dalam masalah tentang hukum apakah bersentuhan lawan jenis bisa membatalkan wudu ataukah tidak. Masing-masing memberikan dalil dan penguat. Ketika kita membaca pendapat yang mengatakan batal, nampaknya meyakinkan kalau ini membatalkan wudu. Begitu kita membaca alasan yang menyatakan tidak batal, nampaknya meyakinkan ini tidak membatalkan wudu. Percampuran ini menyebabkan adanya keyakinan yang luntur. Namun kita punya dugaan kuat, salah satu di antara ini lebih mendekati kebenaran. Karena itu banyak sekali dalam masalah fikih yang derajatnya hanya sampai dzan, tidak sampai derajat yakin. Wal murad bi qaulina al-ahkam asy-syar'iyyah, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, yang dimaksud al-ahkam asy-syar'iyyah ay al-ahkam al-mutalaqqatu minasy-syar'i, hukum yang diambil dari syariat seperti wajib, tahrim, haram. Sehingga keluar dari batasan ini, fakharaja bihi, keluar dari batasan ini al-ahkam al-aqliyah, hukum yang disimpulkan dari logika. Kama'rifah annal kulla akbaru minal juz'i, seperti kita meyakini seluruh, semua itu lebih besar daripada sebagian. Juga tidak termasuk dalam ahkam syar'iyah adalah al-ahkam al-adiyah, hukum adat. Semacam kama'rifati nuzuli tol fil lailati syatiyah idza kana al-jawu sahwa, seperti kita mengetahui adanya embun di malam yang dingin apabila udaranya udara dingin. Dan termasuk hukum yang tidak termasuk ahkam syar'iyah adalah hukum ilmu pengetahuan, tidak termasuk dalam bahasan ahkam asy-syar'iyah yang beliau sebut dengan al-ahkam al-adiyah. Kemudian wal murad bi qaulina, yang dimaksud dengan batasan yang kami berikan al-amaliyah, Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Yang dimaksud dengan amaliyah adalah ma la yata'allaqu bil i'tiqad. Ma la yata'allaqu bil i'tiqad. Yang tidak terkait dengan masalah keyakinan. Namun ini fil ghalib, umumnya. Meskipun tidak keseluruhan. Karena dalam pembahasan fikih kita juga membahas masalah i'tiqad. Seperti pembahasan masalah niat atau pembahasan bab fikih, namun menjadi fasil, menjadi pemisah, pembeda antara Ahlussunnah dengan Syiah. Seperti pembahasan mashul khuf atau mengusap kaki dan mencuci kaki. Pembahasan fikih tapi menjadi pemisah antara Ahlussunnah dan Syiah, dan itu sampai pada ranah pembahasan akidah. Contoh yang tidak terkait dengan masalah akidah adalah salat, zakat. Fa kharaja bihi, sehingga keluar dari batasan ini ma yata'allaqu bil i'tiqad. Hukum yang terkait dengan masalah akidah semacam mentauhidkan Allah, mengenal asma dan sifatnya, maka tidak disebut fala yusamma dzalika fiqhan, tidak disebut fikih fil istilah, menurut istilah. Istilah siapa? Istilah ulama, bukan istilah syariat. Karena fikih dalam istilah syariat mencakup semua cabang ilmu. Wal murad biqaulina bi adillatiha at-tafsiliyah, yang dimaksud batasan yang kami berikan berdasarkan dalil-dalil yang rinci adalah adillatul fiqhi al-maqrunati bimasailil fiqhi at-tafsiliyah. Dalil-dalil fikih yang terkait masalah fikih yang rinci. Takbiratul ihram hukumnya rukun salat, dalilnya hadis ini. Ketika takbiratul ihram mengangkat tangan setinggi pundak atau telinga, hadisnya hadis ini dan itu dan seterusnya. Makrunah bi masail fiqhi at tafsiliyah, terkait masalah fikih yang rinci. Fa kharaja bihi usulul fiqhi, sehingga keluar dari batasan ini adalah usul fikih. Li'annal bahtha fihi innama yakulu fi adilatil fiqhi al-ijmaliyah. Karena pembahasan usul fikih ada pada dalil-dalil fikih yang sifatnya global. Hukum asal perintah wajib, dalilnya firman Allah ini, wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Hukum asal larangan haram, firman Allah yang sama, dan seterusnya. Dalilnya global. Ayat itu tidak bisa kita jadikan dalil hukum takbiratul ihram atau hukum rukuk dan seterusnya, karena tidak membahas secara rinci. Kemudian asani, pengertian fikih yang kedua atau pengertian usul fikih yang kedua, bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fannil muayyan. Pengertian fikih ditinjau dari statusnya sebagai nama untuk ilmu tertentu, ilmu usul fikih. Fayu'arraf, maka pengertian usul fikih adalah ilmun yabhasu an adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih global, wa kaifiyatil istifadati minha, dan bagaimana cara menyimpulkan dalil-dalil itu, wa halil mustafid, dan mempelajari kondisi al-mustafid, orang yang menyimpulkan dalil. Dan ini definisi yang banyak dinukil oleh para ulama, dan sejatinya Imam Ibn Utsaimin mengambil definisi ini dari karyanya Al-Baydawi dalam kitab Minhajul Usul ila Ilmil Usul. Yang pertama memberikan definisi seperti ini adalah Al-Baydawi di kitab Minhajul Usul ila Ilmil Usul. Fal murad biqaulina al-ijmaliyah, maksud batasan yang kami berikan al-ijmaliyah secara global adalah al-qawaid al-ammah, mislu qawluhum al-amru lil-wujud. kaidah-kaidah umum seperti pernyataan ulama hukum asal perintah adalah wajib. Wan nahyu lit tahrim, hukum asal larangan haram. Wasihah taqtadin nufudz, dan sah menunjukkan kalau terlaksana. Fakharaja bihi al-adillah at-tafsiliyah, sehingga keluar dari batasan ini adalah dalil-dalil yang rinci. Falatudzkar fi usulil fiqhi, yang seperti ini tidak disebutkan dalam pelajaran usul fikih. Illa ala sabilit tamthil lil qaidah, kecuali dalam rangka memberikan contoh untuk kaidah yang diberikan. Maka nanti di sini kita tidak jumpai apa dalil sholat seperti itu, apa dalil puasa seperti ini, kecuali hanya sebatas contoh. Kemudian wal murad biqaulina wa kaifiyatul istifadati minha, bagaimana cara istifadah, istimbat, mengambil kesimpulan minha, hanya kembali ke apa? Ya. Kembali ke dalil. Kembali ke kata adillah. Wa kaifiyatul istifadati minha yarji'u ila al-adillah. Ma'rifatu kaifa yastafidul ahkama min adillatiha bidirasati ahkamil alfadhi wa dalalatiha min umumin wa khususin wa itlaqin wa taqyidin wa nasikhin wa mansukhin wa ghairi dhalika. Maksud dengan batasan bagaimana cara mengambil kesimpulan dari dalil adalah mengetahui bagaimana seseorang menyimpulkan hukum berdasarkan dalil-dalilnya, bidirasah, dengan mengkaji ahkam al-alfad, mengkaji hukum-hukum lafad, mengkaji konsekuensi bahasa, wadalalatiha, dan kandungannya. Min umum, seperti kalimat umum, kalimat khusus, mutlak, muqayyad, nasikh mansukh, dan yang lainnya. Dan ini kajian yang paling luas dalam usul fikih. Fa innahu bi idrakihi yastafitu min atilatil fiqhi ahkamaha. Karena dengan memahami hal ini, seseorang bisa menggali dari dalil-dalil fiqih ahkamaha, hukum-hukumnya. Karena itu kemarin kita sampaikan mengapa ahlul kalam banyak ikut campur menyesatkan kaum muslimin dengan kendaraan fiqih atau dengan kendaraan usul fikih, karena permainan bahasa sangat kental dalam ilmu usul fikih. Ahkamul alfad, ahkam alfad, ini kalimat umum, ini kalimat khusus, mutlak, muqayyad, yang itu kental sekali dengan masalah bahasa. Dan sering kita sampaikan orang bisa sesat karena bahasa. Jil, salah satu di antara jurusnya adalah masalah bahasa. Karena itu perkuat masalah bahasa sangat membantu orang untuk kemudian mengkaji ilmu usul fikih. Wal murad biqaulina wa halul mustafid, dan mengkaji tentang kondisi al mustafid, orang yang mengambil kesimpulan dalil, adalah ma'rifatu halil mustafid wa huwa al mujtahidu. Summiya mustafidan li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkama min adillatiha. Mengetahui kondisi al-mustafid, yaitu al-mustahid. Mustahid disebut mustafid karena dia yastafidu, mengambil faedah, mengambil kesimpulan binafsihi, dengan sendirinya, tidak dengan taklid, hukum-hukum dari dalil-dalil. Libulughihi martabatal ijtihad, karena dia sudah mencapai derajat ijtihad. Wa ma'rifatul mustahidi wa syurutil ijtihadi wa hukmihi wa nahwi dhalika yubhasu fi usulil fiqhi. Dan mengetahui tentang mustahid, syarat ijtihad, hukum-hukum yang berlaku dalam masalah ijtihad atau yang semacamnya dibahas dalam ilmu usul fikih. Kalau muqallid masuk tidak? Jawabannya turunannya, turunan dari pembahasan halul mustafid. Karena meskipun muqallid, dia juga mendapatkan kesimpulan hanya saja dengan bantuan mujtahid. Dia mendapatkan faedah namun dengan bantuan orang lain. Kemudian faedah usulil fiqh, manfaat mempelajari usul fiqh. Inna usulal fiqh ilmun jalilul qadari. Usul fiqh adalah ilmu yang sangat mulia. Tidak kita baca jalilul qadri ya, jalilul qadari. Kalau dibaca qadri, takdir. Kalau dibaca fathah, qadar, bermakna kemuliaan. Karena itu dalam kalimat ketika orang mendapatkan musibah, qadarullahu apa qadrullahi, qadarullahi apa qadarullahu, jalilul qadri atau jalilul qadar? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Berarti di sini yang tepat jalilul qadri. Dalnya sukun ya. Saya yang salah. Kalau dibaca fathah, qadar, bimakna takdir. Kalau dibaca sukun, bimakna mengagungkan. Qadarullahi wa masya'a fa'ala. Takdir Allah dan apa saja yang dia kehendaki terjadi. Inna usul al-fiqhi ilmun jalilul qadri. Sesungguhnya usul fikih adalah ilmu yang sangat mulia, balighul ahammiyah, sangat penting, ghazirul faidah, penuh dengan manfaat. Faidatuhu, manfaatnya adalah at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhraja al-ahkam syar'iyyati min adillatiha ala ususin salimah. Manfaatnya adalah memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kudroh, kemampuan, yang dengan itu dia mampu istikhraj, menyimpulkan hukum syar'i dari dalil-dalilnya ala ususin salimah, berdasarkan landasan yang benar. Wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillin al-imamu syafi'iyu Muhammad bin Idris rahimahullah. Orang yang pertama kali jama'ah, kataba. Kataba bermakna jama'ah. Karena kitab adalah jam'un minal alfaz wal kalam. Orang yang pertama kali menulis usul fikih, kafannin mustaqil. Seperti buku yang menyakup disiplin ilmu khusus. Fannin mustaqil adalah al-imam syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah. Summa taba'uhul ulama'u fi dhalika, kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya. Fa'allafu fihi at-ta'alif, kemudian ditulislah berbagai macam tulisan dalam masalah usul fikih al-mutanawwi'ah yang beraneka ragam. Ma baina mansurin, ada yang bentuknya mansur, seperti al-usul min ilmil usul yang kita pelajari ini bentuknya mansur, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Wa manzum, ada yang bentuknya mandumah. Ada yang mukhtasar, ada yang mabsut. Hatta sara fannan mustaqillan, sehingga menjadi satu cabang ilmu khusus. Lahu kiyanuhu wa mumayyizatuhu, memiliki sifat tersendiri dan ciri khas tersendiri. Kemudian kita beralih pada pembahasan al-ahkamu. Al-ahkamu jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada'u. Ahkam bentuk jamak dari hukmin, dan secara bahasa artinya adalah al-qada'. Karena itu kata hakim dalam bahasa ulama bimakna al-qadi, bukan bimakna al-imam. Kata hakim dalam bahasa ulama maknanya adalah al-qadi. Wastilahan maktadahu khitabu syari'i al-muta'alliki bi'af'alil mukallafin min talabin au takhyirin au wad'in. Secara istilah hukum adalah konsekuensi dari khitab syariat, konsekuensi dari penjelasan syariat yang terkait dengan al-af'al, yang terkait dengan perbuatan mukallaf, baik bentuknya talab, bentuknya tuntutan, au takhyir atau pilihan, au wad'in atau yang dijadikan tanda oleh syariat. Nanti beliau akan sebutkan penjelasannya. Fal murad biqaulina khitabu syar'i. Yang kami maksud dengan khitabu syar'i, penjelasan syariat adalah Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Kitabu wa Sunnah. Wal murad biqaulina al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang terkait dengan perbuatan mukallaf adalah ma ta'allaqa bi a'malihim, yang terkait dengan perbuatan mereka, sawa'an kanat qaulan am fi'lan, baik ucapan maupun perbuatan, ijadan bentuknya melakukan, amtarkan atau meninggalkan. Contoh af'alul mukallafin yang bentuknya meninggalkan, puasa, kita dilarang untuk makan dan minum. Maka tarku al-muftirat, meninggalkan semua yang membatalkan puasa, termasuk af'al mukallaf. Fakharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad, fala yusamma hukman bihadzal istilah. Sehingga keluar dari batasan ini adalah yang terkait dengan masalah akidah, tidak disebut hukum berdasarkan istilah ini, istilah ulama bukan istilah syariat. Wal murad biqaulina al-mukallafin ma min sya'nihim at-taklifu fayashmulu as-saghira wal majnuna. Yang dimaksud batasan kami al-mukallifin adalah selain orang yang tidak memiliki taklif, yang tidak disebutkan dengan taklif. Ada tambahan enggak? Ya, sehingga mencakup anak kecil dan orang gila. Ada yang iskal? Wallah alam, saya belum ngecek manuskrip yang lain. Anak kecil dan majnun jelas bukan mukallaf. Mungkin ada kata yang hilang, fala yashmul. Sehingga ma min sya'nihim at-taklif, orang yang dia memiliki urusan beban syariat, fala yashmulu as-saghira wal majnun. Atau ma di depan sini langsung kita jadikan sebagai ma nafiyah. Selain orang yang memiliki beban syariat, mencakup anak kecil dan orang gila. Maka fayashmulu di sini penjelasan untuk ma min sya'nihim at-taklif. Wal murad biqaulina min talabin, yang dimaksud batasan yang kami berikan min talabin berupa tuntutan, dan tuntutan itu ada dua, ada tuntutan perintah atau tuntutan meninggalkan. Talabul fi'li atau talabul at-tark adalah al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Sawa'un ala sabilil ilzam awil afdaliyah, baik yang sifatnya ilzam harus dikerjakan, au afdaliyah atau dianjurkan untuk dikerjakan. Dan nanti akan beliau rinci pada pembahasan al-ahkam at-taklifiyah. Wal murad biqaulina at-takhyir, dan yang dimaksud takhyir adalah mubah, yang di situ ada pilihan. Wal murad biqaulina aw wad'in, dan yang kami maksud dengan wad'in tanda adalah sah al-fasid, as-sahih, al-fasid, sah, al-fasid tidak sah, wa nahwihima atau yang semacamnya, mimma wada'ahu syari'u yang dijadikan tanda oleh syariat, min alamatin berupa alamat, wa awsafin linnufuz atau tanda kalau ini sudah terlaksana, wal ilgha atau tanda kalau itu belum terlaksana. Kita tahu ini sah dan tidak karena ada tanda-tandanya. Ada syarat rukun wajib, siapa yang memenuhi maka statusnya sah. Sah menjadi tanda kalau syarat rukun wajibnya terpenuhi. Kita tahu ini fasid, ini gagal, batal karena ada tandanya. Salah satu rukun atau dia melakukan pembatal sehingga statusnya fasid. Maka sesuatu yang dijadikan rukun, yang dijadikan syarat, dijadikan wajib sholat, ini namanya tanda yang dijadikan syariat untuk amal, yang disebut dengan al-ahkam al-wada'iyah, yang nanti akan dibahas. Saya mau memberikan satu catatan penting. Dari awal penulis kalau memberikan definisi itu beliau sebutkan definisi umum, kemudian jelaskan secara rinci. Dijelaskan secara rinci, kalau ada unsur seperti ini maka batasannya demikian. Karena yang namanya definisi itu memberikan batasan. Namanya definisi itu kita memberikan batasan. Dan batasan yang bagus itu batasan yang jami' mani', yang mengumpulkan seluruh unsurnya, mani'un, dan menghalangi unsur lain untuk masuk ke dalamnya. Ada orang mendefinisikan baju misalnya, maka dia membuat kalimat baju adalah unsurnya A, B, C, D. Karena ada unsur A, B, C, D ini maka celana gak masuk. Karena ada unsur A, B, C, D maka peci gak masuk. Nah, definisi seperti ini namanya jami' mani'. Ini bisa antum tiru. Kalau kita mau membuat definisi, sebutkan unsur apa saja yang ada dalam benda itu, kemudian kira-kira apa saja yang membuat benda lain tidak termasuk di dalamnya. Namanya definisi apa tadi? Yang jami' mani'. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh mu'allif. Ada orang bilang seperti ini bagian dari ilmu kalam. Wallah alam, beliau tidak ahli dalam ilmu kalam. Penulis bukan orang yang ahli dalam ilmu kalam dan beliau bukan orang yang menekuni ilmu kalam. Namun kalau orang itu terbiasa untuk memilih kata sehingga dia bisa menjelaskan sesuatu yang tidak termasuk unsurnya, tidak masuk di dalamnya, kalau sudah terbiasa seperti ini dia akan bisa memberikan definisi yang sangat bagus. Jami' mani'. Dan seperti ini butuh latihan ya. Karena itu terkadang ketika kita menjumpai satu pernyataan yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mendefinisikan A, ada yang mendefinisikan B, kemudian ada yang berkesimpulan definisi yang paling bagus adalah definisi dari imam A, dari ulama A, atau dari ulama B. Kenapa? Karena definisi itu bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat kesempurnaannya. Ada yang definisi yang sangat sempurna, jami' mani', ada yang definisi yang di bawahnya itu, sehingga kita bisa menilai ini definisi yang paling bagus. Ahsanu makila fi kada, ahsanu makila fi kada. Mungkin antum kalau baca buku, penjelasan yang terbaik dalam masalah ini adalah pernyataan imam ini, imam itu. Karena definisi itu bertingkat-tingkat. Kemudian kita lanjutkan ahkam, aqsamul ahkam syar'iyyah, macam-macam hukum syariat. Tanqasimul ahkam syar'iyyah ila qismaini, hukum syariat itu dibagi menjadi dua, taklifiyah wa wad'iyah, hukum taklifiyah dan hukum wad'iyah. Hukum taklifiyah sesuai dengan namanya berarti hukum yang terkait dengan masalah taklif, masalah beban syariat. Karena itu fat taklifiyah khamsatun, hukum taklifiyah ada lima, wajib, mandub, muharram, makruh, dan mubah. Kemudian beliau jelaskan masing-masing. Fal wajibu lughatan as-saqitu, Wajib secara bahasa bimakna sakit. Artinya apa? Jatuh. Bimakna sakit. Wajabat asyamsu. Matahari telah jatuh, tenggelam. Allah firman dalam Al-Quran, fa'idha wajabat junubuha fakulu minha wa'at'imul qani'a wal mu'tar. Kalau unta itu sudah jatuh lambungnya, karena dia disembelih dengan cara apa? Berdiri, dengan nahar, dengan cara berdiri. Fa'idha wajabat junubuha, kalau lambungnya sudah jatuh. Allah sebut jatuh dengan wajabat. Wal lazim, dan makna yang kedua adalah wajib. Wastilahan ma amara bi syari'u ala wajhil ilzam. Dan secara istilah adalah apa yang diperintahkan oleh syariat ala wajhil ilzam dalam bentuk tuntutan harus dikerjakan. Seperti as-salawatil khams, salat lima waktu. Fakharaja biqaulina ma amara bi syari', keluar dari batasan yang kami berikan yang diperintahkan oleh syariat. Kewajiban adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Maka yang tidak termasuk adalah hukum yang haram, muharram, atau makruh, atau mubah. Karena tiga hal ini tidak diperintahkan oleh syariat. Wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzam, dan keluar dari batasan yang kami berikan ala wajhil ilzam harus dikerjakan adalah hukum mandub, amal yang sunnah. Karena amal yang sunnah diperintahkan oleh syariat, namun ghairu ala wajhil ilzam, tidak dituntut untuk mengerjakannya. Wal wajibu yusabu fa'iluhum tithalan, dan wajib pelakunya mendapatkan pahala imtithalan. Ini syarat ya. Kenapa imtithalan? Imtithalan bermakna ta'atan lillah. Karena ada orang yang melakukan yang wajib namun ghairum tithalin, sehingga dia tidak mendapatkan pahala. Melakukan yang wajib karena riya, atau melakukan yang wajib karena sum'ah, atau dia orang yang munafik, melakukan sholat lima waktu tapi dia munafik, dan seterusnya, la yusabu fa'iluhu. Karena itu di sini beliau tidak lupa mencantumkan imtithalan dalam rangka mencari atau dalam rangka mengikuti perintah. Wa yastahiqqul iqab tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman. Dan ini akidah Ahlussunnah. Kalau akidah Khawarij dan Mu'tazilah, yajibul iqab, wajib mendapatkan hukuman. Tapi kalau akidah Ahlussunnah, yastahiqqu al-iqab, berhak mendapatkan hukuman. Dua istilah yang berbeda. Sudah? Kita bisa menikmati bagaimana pilihan kata, ada yang naik ke atas. Bagaimana pilihan kata yang beliau berikan? Pilihan kata yang beliau berikan. Di sini beliau mengatakan yastahiqqu. Di sini beliau mengatakan ala wajhil ilzam dan seterusnya. Yang dengan ini beliau bisa memberikan batasan ini tidak termasuk dan itu tidak termasuk. Begitu ya. Ya. Karena orang yang melakukan maksiat dengan melanggar larangan atau dengan meninggalkan perintah, dalam akidah Ahlussunnah tahtal masyiah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan akidah Mu'tazilah dan Khawarij, mereka yang melanggar larangan atau meninggalkan perintah yajibul khulud finnar, wajib mendapatkan hukuman dan kekal di neraka. Wa yusamma fardhon wa faridatan wa hatman wa laziman. Wajib juga disebut fardhon, fardu atau faridah atau hatmun atau lazim. Ini istilah-istilah yang lain untuk kata wajib. Ya. Dan wajib yang disampaikan oleh penulis ini wajib indal mustalahil ulama, menurut istilahnya para ulama. Sedangkan wajib dalam istilah syariat yutlaku alal maknain. Wajib dalam istilah syariat itu bisa dimaknai, bisa dipahami pada dua makna. Yang pertama bimakna al-wajib al-lazim, alladhi amarhu syari' ala wajhi al-ilzam. Perintah yang harus dikerjakan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan innallaha farada 'alaikumul hajja fahujju. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk melakukan haji, maka lakukanlah haji. Kemudian ada orang yang bertanya, afi kulli amin? Apakah setiap tahun? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau qultu na'am la wajabat. Kalau tadi saya bilang ya, wajib setiap tahun. Maka wajib di situ bermakna lazim, perintah yang harus dikerjakan. Kemudian makna wajib yang kedua dalam istilah syariat adalah al-mustahabbul mu'akkad. Sunnah mu'akkad. Semacam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah muhtalim, yang sudah balig. Kata sebagian ulama semacam Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, beliau juga punya syarah Bukhari dan namanya sama dengan syarahnya Ibnu Hajar, Fathul Bari, beliau mengatakan hukia, ada yang menyebutkan ijma' sahabat, kata wajib dalam hadis ini bermakna al-mustahab mu'akkad. Wajib dalam kalimat dalam hadis ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim, wajib dalam hadis ini maknanya adalah mustahabu al-mu'akkad, anjuran yang sifatnya mu'akkad. Karena itu istilah wajib yang disampaikan oleh penulis wajib dalam istilah ulama, bukan wajib dalam istilah syariat. Kemudian wal mandubu lugatan bima'na al-mad'u. Mandub secara bahasa artinya al-mad'u, yang dipanggil, yang diarahkan. Wastilahan ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat namun tidak harus dikerjakan. Karrawatib, seperti salat rawatib. Fa kharaja biqaulina ma amara bi syari', perintah dari syariat, maka keluar dari batasan ini adalah haram, makruh dan mubah, karena ini tidak ada perintah dari syariat. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam al-wajib, yang hukumnya tidak harus dikerjakan, keluar dari batasan ini adalah wajib. Maka al-mandub adalah perintah namun sifatnya tidak memaksa. Kemudian di sini perlu dibedakan antara hukum amal dengan memahami status hukum amal. Kalau hukum amal mandub, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, hukumnya mandub, anjuran. Tapi mengetahui bahwasanya sholat-sholat ini hukumnya mandub, hukumnya anjuran, statusnya fardu kifayah. Statusnya fardu kifayah. Sehingga keberadaan orang yang mengetahui sholat ini hukumnya sunnah, sholat ini hukumnya anjuran, amalan ini hukumnya sunnah, bagi umat Islam hukumnya fardu kifayah. Tapi amalan masing-masing ini hukumnya mustahab. Maka dibedakan antara hukum amal dengan hukum memahami amal. Ya, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wal mandubu yusabu fa'iluhum tithalan wala yu'aqabu tarikuhu. Mandub mendapatkan pahala pelakunya jika dilakukan imtisalan. Kalimat ini tidak boleh ketinggalan. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan yang meninggalkannya tidak disiksa. Wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan, dan disebut juga dengan sunnah atau masnun atau mustahab atau naflah, atau disebut juga dengan tatawu. Di sini tidak boleh disebutkan, termasuk istilah untuk kata sunnah adalah tatawu. Kemudian yang ketiga, al-muharram. Al-muharram lugatan bimakna al-mamnu'. Haram secara bahasa artinya mamnu', terlarang. Wastilahan ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzam bitarki ka'uqukil walidain. Dan secara istilah adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat ala wajhil ilzam bitarki, yang harus ditinggalkan. Ka'uku kil walidain, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Fakharaja biqaulina ma naha anhu syari', sesuatu yang dilarang oleh syariat adalah wajib, mandub, dan mubah, karena ini diperintahkan oleh syariat. Wakharaja biqaulina ala wajhil ilzam bitarki al-makruh, keluar dari batasan kami harus ditinggalkan adalah al-makruh, karena al-makruh ini jika ditinggalkan tidak sampai melanggar syariat atau tidak sampai menghasilkan dosa. Wal muharram yusabu tarikuhu imtisalan, dan sesuatu yang haram orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala jika dia tinggalkan imtisalan, karena mengikuti syariat, karena mengikuti aturan. Dia meninggalkan larangan ini karena taat kepada Allah. Karena itu kalau ada orang yang meninggalkan yang haram bukan karena taat kepada Allah, la yusabu, dia tidak mendapatkan pahala. Kaum muslimin tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak banyak sekali. Tapi la yakhtur bibalih, ya tidak pernah terbayangkan untuk melakukan itu, dia orang-orang baik. Apakah orang seperti ini setiap saat dia mendapatkan pahala, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak apa? Jawabannya tidak mendapatkan pahala, karena dia tidak meninggalkan hal itu imtisalan. Wayustahaqqul iqab fa'iluhu, dan berhak mendapatkan hukuman pelakunya. Akidah Ahlussunnah. Kalau akidah Mu'tazilah, yajibul iqab, wajib mendapatkan hukuman. Wayusamma mahdzuran au mamnu'an, dan disebut juga dengan mahdzur atau mamnu. Kemudian yang keempat, al-makruh lughatan bimakna al-mubghad, sesuatu yang dibenci. Dan secara istilah adalah ma naha anhu syari', yang dilarang oleh syariat, la ala wajhil ilzam, namun la ala wajhil ilzam bitarki, namun tidak harus ditinggalkan. Kal akhdhi bisyimal aw al-i'ta'i biha, seperti mengambil dengan tangan kiri atau memberikan barang dengan tangan kiri. Fakharaja biqaulina ma naha anhu syari'u alwajibu wal mandubu wal mubah, keluar dari batasan yang kami berikan dilarang oleh syariat adalah hukum wajib, anjuran atau mubah, karena ini diperintahkan oleh syariat. Wakharaja biqaulina la ala wajhil ilzami bitarki, tidak harus dikerjakan atau tidak harus ditinggalkan adalah al-muharram, karena ini ala wajhil ilzam bitarki, ya, harus ditinggalkan. Baik. Makruh yang beliau sampaikan ini istilah ulama, sedangkan istilah syariat makruh fil ghalib umumnya dalam dalil Al-Quran dan hadis bimakna al-haram, bimakna al-haram. Bahkan keterangan Ibnu Qayyim, makruh bimakna al-haram ini mustalahus salaf, istilah yang dipakai oleh para salaf, ulama masa silam. Sehingga mereka idza atlaqal makruh, ketika mereka menyebut makruh, karih itu maka maknanya adalah haram indal itlaq. Di antara dalil kalau makruh dalam istilah syariat bermakna haram, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ketika Allah menjelaskan tentang minum khamar, kemudian apalagi beberapa larangan-larangan dalam syariat, Allah berfirman di akhir ayat, inna dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, sesungguhnya semua perbuatan itu dampak buruknya adalah makruhan, dibenci, inda rabbika, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bimakna muharraman, sesuatu yang dibenci, diharamkan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut yang haram dengan makruh. Kemudian ada juga hadis yang menyebutkan bahwasanya makruh artinya makruh tanzih, sesuatu yang dibenci, tidak sampai haram. Misalnya hadis dari Muhajir bin Kunfut yang beliau pernah memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang buang air kecil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya sampai beliau melakukan tayamum. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yaf'alu dzalika li'anni karihtu an adzkurallaha 'ala ghairi tuhrin." Saya tidak menjawab salammu bukan karena benci, namun karena saya tidak ingin, karihtu, saya memakruhkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala ghairi tuhrin, dalam kondisi tidak bersuci. Dan ijma ulama berzikir tanpa dalam kondisi suci itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Dan dalil masalah ini banyak sekali, di antaranya apa? Banyak sekali, di antaranya apa? Di antaranya hukum membaca basmalah sebelum wudu. Ini belum wudu baca basmalah. Zikrullah qabla tuhrin. Yang lain? Doa bangun tidur. Zikrullah ala ghairi tuhrin. Yang lain? Membaca ayat Al-Qur'an setelah bangun tidur, atau berzikir indal ar ketika orang terjaga di malam hari. Semua itu berzikir kepada Allah ala ghairi tuhrin. Maka berzikir kepada Allah dalam kondisi tidak suci hukumnya tidak haram bil ijma, sebagaimana keterangan An-Nawawi di Al-Adhkar. Karena itu kita bisa menyimpulkan makruh dalam syariat ada dua makna, bisa bermakna haram, bisa bermakna makruh sesuai istilah yang kita pahami. Wal makruhu yusabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Dan makruh mendapatkan pahala orang yang meninggalkannya imtithalan, karena mentaati Allah, dan tidak dihukum orang yang melakukannya. Kemudian yang kelima, al-mubah. Mubah lughatan secara bahasa bimakna al-mu'lan, yang diumumkan. Abaha yubihu a'lana yu'linu, meneriakkan, mengumumkan. Wal ma'dzunu fihi, dan yang diumumkan. Adzan disebut adzan karena bentuknya pengumuman. Wastilahan ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi, sesuatu yang tidak terkait adanya perintah maupun larangan, li dzatihi, karena zatnya. Kal akli fi ramadhana lailan, seperti makan di malam hari bulan Ramadan. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dari batasan yang kami berikan, ma la yata'allaqu bihi amrun, tidak terkait dengan perintah. Keluar dari batasan ini adalah wajib dan anjuran. Dan keluar dari batasan kami, wala nahyun, tidak larangan, adalah haram dan makruh. Wa kharaja biqaulina lidzatihi, keluar dari batasan yang kami berikan, lidzatihi, adalah ma lau ta'allaqa bihi amrun likaunihi wasilatan lima'murin bihi. Tidak terkait dengan perintah dan larangan secara zatnya. Berarti keluar dari batasan ini adalah sesuatu yang mubah namun terkait dengan amrun, terkait dengan perintah, karena mubah ini menjadi wasilah lima'murin bihi untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan, atau menjadi wasilah nahyin, atau dia menjadi terlarang likaunihi wasilatan limanuhiyin anhu, karena dia menjadi wasilah untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Secara zatnya mubah ini tidak terkait dengan perintah dan larangan, namun dia bisa menjadi wajib, bisa menjadi terlarang, karena dia menjadi wasilah untuk melakukan yang wajib atau menjadi wasilah untuk melakukan yang haram. Fa inna lahu hukmu ma kana wasilatan lahu min ma'murin aw manhiyin. Sehingga dalam kondisi ini dia memiliki hukum sesuai dengan sarana dia digunakan untuk melakukan yang diperintahkan atau melakukan yang dilarang. Wala yukhriju dzalika an kaunihi mubahan fil asli, meskipun hal ini tidak mengeluarkan dia statusnya menjadi sesuatu yang mubah fil asli secara asalnya. Ya. Mubah tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan fidzatihi secara asalnya. Karena itu catatan penting, dalam perkara mubah la yuta'abbadu bihi. Perkara mubah tidak boleh dijadikan sebagai inti ibadah. Dan orang yang beribadah dengan yang mubah, maka dia terjerumus dalam bid'ah. Karena tidak ada istilah ibadah yang hukumnya mubah. Ibadah hukumnya ada dua. Kalau tidak wajib, mustahab, anjuran. Bentuknya kalau tidak melakukan yang diperintahkan, baik yang statusnya wajib atau sunnah. Yang kedua meninggalkan yang dilarang, baik yang haram maupun yang makruh. Ini ibadah. Dan tidak ada ibadah yang sifatnya mubah, karena mubah tidak diperintahkan dan tidak dilarang oleh syariat. Maka orang yang beribadah dengan mubah, secara zat mubah itu, dia terjerumus ke dalam bid'ah. Orang yang meyakini berpakaian seperti ini dapat pahala, atau kalau pakai kendaraan seperti ini dapat pahala, atau pakai baju seperti ini dapat pahala. Ta'abbada bil mubah. Dia berarti beribadah dengan yang mubah. Dan ini bid'ah. Karena tidak ada hukum ibadah yang hukumnya, tidak ada ibadah yang hukumnya mubah. Karena itu kita kembali penjelasan Syaikhul Islam tentang ibadah. Beliau mengatakan ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal af'al wal aqwal adh-dhahira wal batina. Istilah untuk menyebut sesuatu yang dicintai oleh Allah, perbuatan maupun ucapan yang zahir maupun yang batin. Dan perkara mubah tidak masuk dalam definisi seperti ini, karena dia tidak diperintahkan oleh Allah. Dan mubah bisa menjadi ibadah bukan syarat zatnya, namun ketika dia menjadi wasilah. Wasilah untuk melakukan yang diperintahkan atau meninggalkan yang dilarang. Apa dalilnya? Misalnya pernyataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Kuntu ahtasibu 'ala Allahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati." Saya mengharap pahala dari Allah dengan tidurku sebagaimana saya mengharap pahala dari Allah dengan tahajudku. Maka beliau melakukan yang mubah mengharap pahala dari Allah, karena mubah yang beliau kerjakan tidur ini menjadi wasilah agar beliau mendapatkan kekuatan untuk melakukan tahajud. Maka tidak ada ibadah dengan mubah kecuali dengan satu cara tadi, ayyakuna hadzal mubah wasilatan ilal ibadah, ketika mubah ini menjadi sarana untuk melakukan ibadah. Dan orang yang beribadah dengan mubah semata jatuh dalam perbuatan bid'ah. Wal mubahu madama ala wasfil ibaha fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wala iqab. Dan perkara yang mubah ketika masih berstatus sebagai mubah, tidak ada hubungannya sebagai wasilah untuk melakukan yang diperintahkan atau meninggalkan yang dilarang, fa innahu la yatarattabu alaihi thawab wala iqab, maka di situ tidak ada pahala dan larangan. Wa yusamma halalan wa jaizan, dan disebut juga dengan halal atau jaiz. Tentang istilah jaiz disebutkan dalam Syarhul Mumti' bahwa kata jaiz dalam istilah ulama ada dua. Yang pertama jaiz bima'na al-am. Jaiz bima'na al-am. Jaiz dalam arti umum adalah kullu ma laisa muharraman. Semua yang tidak haram jaiz. Semua yang tidak haram bima'na jaiz. Sehingga dengan definisi ini, maka jaiz berarti mencakup yang wajib, yang sunnah maupun yang mubah. Karena selama tidak haram berarti jaiz. Jaiz bima'na al-am. Kemudian yang kedua adalah al-jaiz bima'na al-khas. Jaiz dalam arti khusus, dan jaiz dalam arti khusus adalah muradifun lil mubah, sinonim dari kata mubah. Wallahu alam, kita sambung besok aja. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang disampaikan? Tidak ada. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.